Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Дэпутаты прынялі змены ў закон аб масавых мерапрыемствах менш чым за 10 хвілін.
Цела салдата Коржыча было эксгумаванае па патрабаванні маці.
Колькі грошай можна атрымаць, калі выйграць 5 галоўных літаратурных прэмій Беларусі?
Гэта і іншае абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся на нашых хвалях.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем праграму «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая ды Раман Усцінаў. І адразу накіруемся ў палату прадстаўнікоў, дзе 7 чэрвеня дэпутаты патрымалі змены ў закон аб масавых мерапрыемствах у другім чытанні. Супраць былі толькі дэпутаткі Алена Анісім і Ганна Канапацкая.
Разгляд гэтага законапраекту доўжыўся менш за 10 хвілін, і пытанняў у дэпутатаў да яго не ўзнікала. Цяпер яго разгледзяць сенатары, пасля чаго дакумент атрымае на подпіс кіраўнік дзяржавы.
Прынцыповы зменаў з варыянтам з першага чытання ў дакуменце няма. Адзіная, бадай, істотная змена тычыцца журналістаў. Калі раней было прапісана, што пры асвятленні масавых мерапрыемстваў журналіст павінен мець надпіс «прэса», то ў новай рэдакцыі прапісана, што журналіст мусіць мець пры сабе яснабачны знак адрознення. То бок, самаго надпісу не будзе дастаткова, каб журналіст не патрапіў выпадкова, скажам, у аўтазак. Увогуле ж сярод істотных новаўвядзенняў у закон аб масавых мерапрыемствах з'яўленне заяўнага прынцыпу правядзення масавых мерапрыемстваў, калі яны запланаваныя ў спецыяльна адведзеных для гэтага месцах.
У кулуарах палаты прадстаўнікоў у журналістаў атрымалася задаць пытаннішкі высокапастаўленым чыноўнікам. Паспрабуем пераказаць каротка самае галоўнае, што мы даведаліся ад іх у сённяшняй праграме «Еўразум». Першае – гэта пратэст у Курапатах ля рэстарана «Паедзем, паядзім».
Міністр унутраных спраў Ігар Шуневіч агучыў сваю пазіцыю па Курапатах. У сераду там былі спробы ўсталяваць намёты, якія забірала міліцыя. Затрымлівалі і журналістку-фрылансерку Кацярыну Андрэеву. Адказваючы на пытанне карэспандэнта «Еўрарадыё», Шуневіч сказаў, што міліцыя падыходзіць да гэтай справы вельмі прагматычна і будзе рэагаваць толькі на парушэнне грамадскага парадку.
Падход очень прагматычны, очень простой. Есть рішэнне власти о выделении земли для этого заведения. Есть само заведение, которое построено, возведено и планируется в своём функционировании. Есть общественный порядок, который вокруг этого объекта существует ныне. Часть пытается кормить приехавших, часть пытается не допустить этой кормёжки. Мы будем реагировать, опять же, только на нарушение общественного порядка, не занимая ничью из сторон в этом конфликте.
Заявіў міністр унутраных спраў Ігар Шуневіч. Тым часам каля рэстарана «Паедзем, паядзім» працягваецца супрацьстаянне. У чацвер нават адбыліся сутыкненні супрацоўнікаў рэстарана з актывістамі.
Але вернемся да заяву Ігара Шуневіча, які ў чацвер таксама пракаментаваў затрыманне дзясяткаў чалавек на мінскай тусовачнай вуліцы Зыбіцкай. Міністр унутраных спраў лічыць, што праваахоўныя органы дзейнічалі ў межах закона.
Я считаю, что мы действовали в пределах своих полномочий, компетенции достаточно корректно. И любимое выражение некоторых средств массовой информации, там брутальное задержание, в данном случае применить невозможно, потому что все было четко сделано и грамотно. Но и в дальнейшем каких-то специальных отработок этой территории не будет. Мы также будем реагировать на обращение граждан, если нарушение, массовое нарушение общественного порядка будет происходить.
Сцвярджае Шуневіч.
І найбольш пікантнае выказванне спадара Шуневіча датычыла сітуацыі з ЛГБТ-супольнасцю ў Беларусі. Шуневіч заявіў, што Міністэрства ўнутраных спраў ахоўвае грамадскі парадак і маральнасць у нашай краіне. Яго прыватнае меркаванне не як міністра ўнутраных спраў, а грамадзяніна Беларусі было наступнае, што наша грамадзянская супольнасць не зусім прайшла гэтую праверку. Відавочна, вясёлкавы сцяг, які 17 траўня ў Міжнародны дзень барацьбы з гомофобіяй з'явіўся на будынку брытанскай амбасады ў Мінску, засмуціў міністра ўнутраных спраў, але актывізаваў ЛГБТ-актывістаў.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Чарговая тема у программе «Евразум» датычыць справы Александра Коржыча. Чаму справу солдата дагэтуль не перадалі ў суд? Расследаванне ўжо скончылі. Абвінавачванне выставілі тром сержантам. Як заявіў у чацвер кіраўнік следчага камітэта Іван Наскевіч, справа ў тым, што ўсе бакі мелі права на азнаямленне з 30 тамамі гэтай жудаснай справы. А маці Александра Коржыча пасля такога азнаямлення накіравала хадайніцтвы аб правядзенні шэрагу следчых дзеянняў.
Больш за тое стала вядома, што цела салдата Коржыча было эксгумаванае. Падрабязней пра пазіцыю следчага камітэта і простай жанчыны, чыё дзіцё знайшлі павешаным у вайсковай частцы, працягне Наста Бойка. Перадаем ёй слова.
7 червня кіраўнік следчага камітэта Беларусі Іван Наскевіч патлумачыў, чаму справу павешанага салдата Александра Коржыча дагэтуль не перадалі ў суд. У справе 30 тамоў, таму працэс зацягнуўся. Маці Сашы Коржыча знаёмілася з матэрыяламі справы на працягу ўсяго траўня.
Мы рассмотрели ее ходатайство. Не видим препятствий для того, чтобы эти дополнительные следственные действия проведены были. Возможно, будет назначена там еще одна экспертиза. После реализации этого ходатайства мы будем принимать решение о передаче уголовного дела в суд. По моим оценкам, на исполнение ходатайств, которое заявила потерпевшая, уйдет порядка, я думаю, еще пару недель. А потом передача дела прокурору для решения о направлении в суд.
Распавёў Наскевіч. Пасля ознаямлення со справой Светлана Кожыш заявила хаданинство о проведении шэрагу следчых дзеянняў. Магчыма, по справе будет проведена еще одна экспертиза. У размове с Еврорадио Светлана Кожыш распавяла, что 6 червня тело ее сына было эксгумаванное.
Можете понять мое состояние души или нет? Я мать, потерявшая сына. Вчера произвели эксгумацию. Купила гроб за свои деньги. Это нормальное явление? Похоронила второй раз сына. За трусики, за стирку должны. Нужна была, Саша, 2 рубчика платил. За того, чтобы попасть в паленку, 5 рубчиков платил. Содержала ротного офицера, прапорщика маме коммуналочку оплачивала. 3 сержантов пойти покупала. Что еще вам сказать? Вот разберитесь, позвоните Андрею Равкову и спросите. Скажите, что и мама не доплатила Саше Коржича? Что и над ним так и зверски его изучили все тело.
Маці не пагаджаецца з высновамі следства і лічыць, што яе сын стаў ахвярай забойства. Следчыя мяркуюць, што Александра Кожыча давялі да самагубства, а як паведамлялася раней, цела салдата знайшлі ў пятлі з завязанымі нагамі і нацягнутай на галаву майкай. Смерць Александра Кожыча адбылася ў восень мінулага года ў навучальным цэнтры ў Пічах пад Барысавам. Па выніках расследавання ў справе Кожыча былі ўзятыя пад варту 10 чалавек. Камандзір роты, старшы лейтэнант і яго намеснік, капітан, а таксама 7 сержантаў і прапаршчык. З загібелі Кожыча з войска звольнілі 5 чалавек, а яшчэ 2 адхіленыя ад працы. Пасля гэтага здарэння ў войску прайшлі праверкі, па выніках якіх быў пачаты шэраг крымінальных спраў за дзедаўшчыну. Анастасія Бойка, Еўрарадыё.
А мы нагадаем, што жудасная смерць у першых салдата Александра Коржыча атрымала ў грамадстве вялікі рэзананс. Больш за тое, стала пашырацца інфармацыя пра іншыя выпадкі смерці маладых салдат. Але пакуль відавочна, што аднаго рэзанансу недастаткова. Мы працягнем адсочваць гэтую справу.
А пакуль перарвемся на музычную паузу і выпуск навінаў і вернемся да гучных заяваў чыноўнікаў. А менавіта старшыня следчага камітэта Іван Наскевіч адказаў на пытанні Еўрарадыё. Сярод адказаў ёсць і такі каментар Наскевіча. Бізнесменаў, якія без прычыны сядзяць у СІЗА, у нас няма. Працяг неўзабаве. Заставайцеся на нашых хвалях.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая ды Раман Усцінаў. І звернемся да тэмы пытанняў да старшыні следчага камітэта Івана Наскевіча, які наш корэспандэнт Змітер Лукашук змог задаць чыноўніку ў кулуарах Палаты прадстаўнікоў. Пройдземся па самых ціхавых момантах. Пры гэтым варта адзначыць, што спадар Іван Наскевіч спрабаваў адказваць на нашыя пытанні па-беларуску.
Так, па словах кіраўніка следчага камітэта, сёння ў СІЗА знаходзіцца не так ужо і шмат кіраўнікоў прадпрыемстваў. Пры гэтым чыноўнік звяртае ўвагу на тое, што ёсць там пэўная колькасць прадпрымальнікаў, затрыманых за нявыплату падаткаў.
Самой справе не так і багато там кіраўнікоў СІЗА. Кіраўнікоў прадпрыемствам, дакладна не багато. Можа, не прадпрымальнікаў, асабліва за нявыплату налогу. Згодна за это. Трэба мець на ўвазе, што мера стрымання з їх поміщенням СІЗО приймається нами тільки по тяжких і особливо тяжких злочинствах. Я маю на увазі в економічній сфері, коли ми дотикаємося корупційних злочинств. Вони на вогул усі у нас тяжкі, це особливо тяжкі. І не так їх там і багато. На вогул ми для себе ніколи не ставимо мету тільки посадити чоловіка в СІЗО. Коли він супрацовується зі слідством, дає показання. Саме головне,
компенсує
нанесену шкоду, чи хоча б приймає ніякі міри для компенсації, ми міру стримання міняємо. Я так думаю, ви, по-перше, хочете про Арбузова спитати. Ну, чоловік посидів, подумав, лічить, що може він на самій справі щось не так зробив у свій час, почав приймати міри для того, щоб урон загасить. Ми розпрацювали разом з ним графік погашення цього урону. І все, він вже під залогом. Тому такий підход може бути до кожного керівника, який знаходиться в СІЗО і має намір супрацовничать у таким сенсі зі слідством.
Я просто удакладню. Я думаю, що ви чули гэты обвинувачування, особливо, коли дотичаться предпринимальников, які там потім компенсують шкоду нанесену і так далі, що, мовляв, ось придираються, знаходять, аби за що зацепиться, забирають і как бы, витрасають гроші у бюджет. Тобто, як ви ставитеся до таких обвинувачувань?
Коли б ми мали оправдальні приговори на гэты конт, і було б ясно, що незаконне затримання, незаконне там
Чоловік уже заплатив, йому ще зв'язуватися з судом і зі слідчим комітетом розбиратися у суді.
За своє відомство я вам на 100% вказую, що у нас все по закону.
Заявив Іван Наскевіш. При гэтым адзначу, што спадар Наскевіш нагадаў пра справу бізнесмена Віталя Арбузова, якому належыць група кампаніяў Phoenix Global Group. Арбузов выйшаў на волю, прадпрымальнік знаходзіўся за кратамі болей за год. Ён з'яўляецца фігурантам справы аб маштабных эканамічных злачынствах. Цяпер, пакуль ідзе следства, Арбузов будзе на волі. А мы перарвемся на музычную паўзу, пасля чаго працягнем абмяркоўваць адказы старшыні следчага камітэта Івана Наскевіша на пытанні Еўрарадыё. Заставайцеся разом з нами.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вяртаемся ў нашую студыю. Старшыня следчага камітэта Іван Наскевіч 7 чэрвеня адказаў на пытанні Еўрарадыё. І мы вяртаемся да гэтай размовы. Так, спадар Наскевіч пракаментаваў нам справу мінскага гімназіста Даната Скакуна, які парэзаў настаўніцу і ў красавіку 2017-га быў асуджаны на 8 гадоў зняволення. Мы запыталіся ў Наскевіча, ці праводзілі следчыя дзеянні з Данатам уначы.
Мне так не здається, ніяких слідчих діянь ночі з ним не проводилося. Ночі він тільки сам написав заяву, у якій розписав сам процес того, що мало місце в школі між ним і його наставником. Ніхто його не допитував, усі допити були у присутності його оборонці в денний час. Наогул я лічу, даремно з Донатом робить ніяку ахвяру, приговор давно вступив в законну силу. У нас немає ні у нас, ні суда ніякого сумніву у тим, що він винуватий. Може, навіть за того, що такий був великий резонанс вокруг цієї справи, йому стало горш і в процесі, і навіть зараз в тих місцях, де він знаходиться. Тому що, я допускаю, він мог би, може, навіть і давати якісь показання, їх немає. Коли їх немає, який може бути слідчий експеримент, на основі чого його робити? Він же не давав. І він же мовчав весь час. Видумати його ми самі не маємо ніякого права.
А чого було мовчати, коли він, по ваших словах, одразу першої же ночі розписав все на папери?
А потім з'явився адвокат, з'явився оборонця, з'явилися батьки, які з ним поговорили, і все. І на цьому його позиція стала адворотною. Тут все абсолютно просто.
Тож, таким чином, і увага преси, і позиція батьків.
Я лічу, я на тільки про батьків не буду говорити, батьки – це батьки. А коли б не гетий резонанс, мені так подається в інтернеті, в пресі, я думаю, це тільки замінало не стільки слідство, скільки йому. Йому зараз треба думати про умовно-детерміноване визволення, а не про те, як б його робили ахвяру.
заявіў старшыня следчага камітэта. Нагадаю, што ўжо мінула 2 гады з трагедыі ў мінскай гімназіі нумар 74. Згодна з афіцыйнай версіяй, 9-класнік Данат Скакун зайшоў у клас рускай мовы і літаратуры і напаў з ножом на настаўніцу Валянціну. Выкладчыца, на шчасце, засталася жывая. Матывам хлапца нібыта лічыцца нізкая адзнака, якую Данат атрымаў напярэдадні. Справа хлапца расследавалася каля года. Суд цягнуўся 2 месяцы. Даната асудзілі на 8 гадоў зняволення. Бацькі хлопца абскарджвалі прысуд у вярхоўным судзе, але безвынікова.
Безвыніковыя пакуль і справы зніклых палітыкаў. Адказваючы на пытанні Еўрарадыё, Наскевіч заявіў, што іх ніколі не адкладалі ў архіў. Але нават сучасныя тэхналогіі, якія з'явіліся на ўзбраенні ў следчых у апошнія гады, не дазваляюць давесці гэтую справу да завяршэння, сцвярджае Наскевіч.
Справа ніякі ніколі не адпускалася. Яна знаходзіцца ўвесь час у расследаванні, але, на жаль, мне пакуль што няма чаго сказаць, на жаль, якіх новых высноў ці новых фактаў у нас няма, на жаль.
Заявіў старшыня следчага камітэта Іван Наскевіч. Нагадаем, што ў 99-2000 гады без звестак зніклі экс-старшыня ЦВК Віктор Ганчар, прадпрымальнік Анатоль Красоўскі, экс-міністр унутраных справ Юрый Захаранка і тэлеаператар Дмітрый Заваскі. Ганчар і Захаранка былі вядомымі апазіцыйнымі дзеячамі. Афіцыйна пра іх лёс нічога не вядома. Пры гэтым па справе Завацкага ў 2002 годзе нават асудзілі групу асоб былых супрацоўнікаў сілавых ведамстваў.
Перарвемся на выпуск навінаў і музычную паўзу, пасля чаго звернемся да тэмы літаратуры. Колькі грошаў можна атрымаць, калі выйграць 5 топавых літаратурных прэмій Беларусі, даведаецеся неўзабаве.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум». Калі пачаць шукаць беларускія літаратурныя прэміі, то аказваецца, што іх у нас даволі шмат, каля 20 дзясяткаў. Вядома, што ў першую чаргу увагу прыцягваюць прэміі, у якіх ёсць грашовы прыз. У Беларусі практычна немагчыма зарабіць на жыццё літаратурнай працай. Таму грашовая ўзнагарода з'яўляецца важкай прычынай паўдзельнічаць у конкурсе і пачаць змагацца за перамогу. Наш журналіст Алексей Карпека склаў топ-5 літпрэмій Беларусі. Пры гэтым артыкул на Еўрарадыё выйшаў пад даволі гучным загалоўкам: «Муж за жонку, жонка за мужа, сябры адзін за аднаго. Топ-5 літпрэмій Беларусі». Пра літаратуру і беларускія прэміі з Алексеем Карпекам пагаворыць Вольга Міцкевіч. Перадаем ёй слова.
Алексей, ты склаў топ літаратурных прэміяў, і скажу шчыра, што пра некаторыя з іх я чую першы раз. Скажам пра прэмію імя Марыя і Александра Стагановічаў. Выглядае на тое, што калі мы ведаем пра прэмію, калі здараецца нейкі скандал, калі ёсць нейкая грашовая ўзнагарода за літаратурную прэмію. Ось, скажам, за тую ж самую прэмію Марыя і Александра Стагановічаў ёсць проста дыплом і памятны прыз. Ці я памыляюся ў гэтым?
Нет, всё правильно. Премия интересна в первую очередь тогда, когда есть деньги, то есть какой-то денежный приз. Тогда он интересен не только вот узкому кругу лиц, там, писателей, общественности, СМИ. Нужно за что-то бороться, то есть должен быть интерес. Просто за медаль, там, диплом никому, кроме тех людей, которые в этом участвуют, не интересно.
За медальку не цікава, але вось за прэмію, дзе можна атрымаць грошы, я нават пералічу гэтую прэмію. Па-першае, гэта прэмія «Ежы ядройца». Тут прызавы фонд за першае месца 5 000 еўра. Прэмія Максіма Богдановіча «Дэбют». Я таксама чую не першы раз пра гэтую прэмію. Тут вось сапраўды, акрамя сертыфіката, яшчэ ёсць $2000 пераможцу. Таксама магу знайсці вось «Кніга году», памятны прыз і грашовую ўзнагароду 1000 евро. И вот все эти премии сапраўды на слыху.
По-моему, это еще не все, которые есть денежный приз. Еще есть премия «Тетки» за детскую литературу и иллюстрации. Там тоже премия, по-моему, около 1000 или 2000 евро за каждую номинацию.
А може, все ж таки ми наракаємо, теоретично, може, ми б ведали про премію більш широко, скажімо, ім'я Наталі Арсенєвої, там справді нема грашовые знагороды, мужа не хапая нейкого пиару, нейкой раскрутки. Це все ж таки литераторы змагаются там, где есть за что материально позмагаться.
Нет, ну понятное дело, что не хватает продвижения, но его нет как раз таки потому что в основном эти премии делаются на волонтерских началах общественными организациями, ну, то есть там Союзом писателей или Пен-центром, и у них просто нет денег нанимать профессионалов, чтобы те занимались продвижением этих премий там в СМИ, в социальных сетях, как-то привлекать аудиторию. Для этого тоже нужны ведь профессионалы.
Але профессионалы еще потребны для того, как бы робить маркетинг разумный, грамотный маркетинг, миновито литературы этих книг. Но вот такие премии – это так само таки маркетинговый ход.
Да, эти премии были бы таким маркетинговым ходом, если бы они действительно привлекали аудиторию. Но аудитории у большинства премий нет. Ну, то есть, действительно, более-менее привлекательно и на слуху премия «Гидройца». Вот последний год-два премия «Книга года», дебют. Все остальные премии, ну, вот они награждаются. Ну, кто о них слышал? Как много людей? Да не особо. В этом вся проблема, что поскольку некому продвигать, то и людей нету. И получается, что вот если книга выиграет премию, аудитории новая не появится у автора, или там вдруг резко книгу не начнут раскупать в книжных магазинах, прибегать туда и спрашивать, вот дайте мне этого автора, он выиграл премию Стагановичей. Нет, такого не бывает.
У меня иншее питание. Сапраўды нашумела премия, на слуху во всех, это премия Ежа Гідройца. Первый раз ей узнагороджвали в 2012 году. А вот когда поглядеть на нашу белорусскую литературу, те сапраўды на сучасную белорусскую литературу, на сучасных письменников, бо гэта премия за выдаденную книгу по-белоруску, так? Накольки яна посприяла тому, что наши аўтары беларускі пачалі працаваць больш прадуктыўна, ці літаратура перайшла на нейкі больш якасны ўзровень. Ці гэта такія дзве сферы, якія самі з сабой паралельна жывуць, прэмія і літаратура?
Сложно сказать, надо сравнивать статистику, сколько книг было издано с 2012 по 2017 за каждый год, ну, на белорусском языке, естественно, там, по частным издательствам, по государственным издательствам, сколько книг было подано на Гидройца. Пока я такой информации не располагаю, и то есть я не могу сказать, действительно ли повлияло. Хотя я видел разговоры о том, что действительно, когда появилась премия Гидройца, там произошел всплеск прозаиков в Беларуси. Все начали писать прозаические книги вместо поэзии там, ну и все остальное. То есть, возможно, она повлияла, и писателей стало больше, но пока фактами не располагаю.
Ну, магчыма, яшчэ тут такі фактар ёсць адзін, што раней журы прэміі Гідройца складалася не толькі з беларускіх крытыкаў літаратурных ці літаратараў, але і таксама з замежных. Можа, аўтары яшчэ спадзяваліся на такую прамоцыю за межамі Беларусі, калі яны ўдзельнічаюць ці перамагаюць.
Можа быць, они на это і надеялись, но тут такой небольшой нюанс ёсць с переводом книг и вот за рубежом их продажей, в том, что изначально премия Гидройца как раз-таки на это и рассчитывалась. Она совместно с польской стороной делалась, и одним из призов был то, что книгу победителя переведут на польский язык. Однако Андрей Ходунович буквально недавно сказал, что за все время существования премии только одна книга победитель была переведена на польский и издана. Это Владимир Некляев «Автомат с газировкой и без».
Вельми жорстко ты проехался по всем этим премиям. Скажем, назвой этого артикула, я процитую нашим слухачам, «Муж за жонку, жонка за мужа, сябры один за одного». Саправды там некая есть круговая порука в этом журы, ці у тым, як премии вызначаюць пераможцу. Что крыется за такой назвой?
Ну, это было про премию «Книга года». Там действительно можно голосовать за кого угодно, кроме самого себя. И все голосование потом открыто. Ну, то есть показывают, кто за кого проголосовал. В правилах нет запрета голосовать за жену или там за друга, тестя, родственников, любых. Все могут голосовать за кого угодно. И вот был случай, получается, в прошлом году, когда жена Альгерда Бахаревича Юлия Тимофеева проголосовала за него, а он проголосовал за ее книгу. А в этом году Сергей Дубовец признался, что даже не то, что не дочитал, он прочитал всего 30 страниц книги нового романа Альгерда Бахаревича «Собаки Европы» и проголосовал за нее на книге года. Ну вот.
Для справедливости варта значит, что книга... Я зараз, може, як не літературний критик гэта скажу, а як читач, что «Собаки Європи» Бахаревича, на мой такий стіплий густ, доволі цікава література, по ёй бачно, що Бахаревич як письменник, і он міняється, узрастає, може, міняється у лепший бок. Принамсі, по ось його апошній праці нейкі у мене позитивне ураження засталіся. Олексій, дякую за гэту розмову.
Дякую вам.
Нагадаю, што наш журналіст Алексей Карпека склаў топ лід прэміі Беларусі, а сярод іх прэмія імя Ежы Гідройцам, прэмія імя Алеся Адамовіча, прэмія Максіма Багдановіча, кніга году, прэмія цёткі ды іншае. А тым часам беларускі пісьменнік Андрусь Горват, аўтар кнігі «Радзіва прудок», выдаліў сваю старонку ў Фейсбук. У сваім тлумачэнні ён прызнаецца, што рашэнне далося цяжка, таму што фрэнды і лайкі – гэта сацыяльны капітал, хуткі спосаб рашыць амаль любую праблему. Па словах Горвата, яму выпадкова ўдалося пабудаваць паралельны свет, які працаваў лепей за рэальны. Але цяпер гэта яму ўжо не прыносіць кайф. Пісьменнік хоча мець новую старонку ў Фейсбук, дзе не будзе фрэндаў, фанатаў, ворагаў, журналістаў, публічных заяў і літаратурнай разні. Але будуць толькі яго сябры і спакой і цішыня. На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзін у студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».